Με το εκτεταμένο δίκτυό της, η Ισλαμική Δημοκρατία σέρνει τη Μέση Ανατολή στα πρόθυρα του Χάους από τις 7 Οκτωβρίου. Μια έρευνα για τις πραγματικές προθέσεις του καθεστώτος των μουλάδων και τις αδυναμίες του. Δυμένος στα μαύρα από την κορυφή ως τα νύχια, ο Ιρανός υμνεί τον τζιχάντ σε όλες του τις μορφές ενώπιον μιας κατακτημένης συνέλευσης, στη συνέχεια επιτίθεται στους εχθρούς της μουσουλμανικής ενότητας που συνωμοτούν με αυτούς τους φετεριστές, σκληρούς, εγκληματίες και κλέφτες σιωνιστές. Ο βετεράνος Χάμενεϊ έχει βάλει στο στόχαστρό του τον νεαρό Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν, το φλογερό Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου που πρωτοστατεί σε μια επαναστατική προσέγγιση με το Ισραήλ. Έκλεισε την ομιλία του με τα εξής λόγια: «Με τη βοήθεια του Θεού, ο σιωνιστικός καρκίνος θα εξαλειφθεί σύντομα για πάντα, από τα χέρια του Παλαιστινιακού λαού και από τις δυνάμεις της αντίστασης σε όλη την περιοχή». Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 7 Οκτωβρίου, 3.000 μαχητές της Χαμάς εισήλθαν στο Ισραήλ και σφαγίασαν σχεδόν 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους στο Εβραϊκό κράτος ανταπέδωσε με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στη Γάζα, σκοτώνοντας περισσότερους από 30.000 ανθρώπους. Με το εκτεταμένο δίκτυο της, η Ισλαμική Δημοκρατία σέρνει τη Μέση Ανατολή στα πρόθυρα του Χάους από τις 7 Οκτωβρίου. Μια έρευνα για τις πραγματικές προθέσεις του καθεστώτος των μουλάδων και τις αδυναμίες του. Έκτοτε, ο Χάμενεϊ κράτησε χαμηλό προφίλ το Ιρανικό καθεστώς, σημαντικός χρηματοδότης και προμηθευτής όπλων της Χαμάς, αρνείται κάθε ρόλο στη σφαγή και αρκείται σε εμπριστικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ και των δυτικών συμμάχων του στο παρασκήνιο. Η Τεχεράνη προσπαθεί να ηρεμήσει τα πράγματα, επιμένοντας ότι δεν επιθυμεί έναν άμεσο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο Γάλλος διπλωμάτης, που μόλις επέστρεψε από την Ιερουσαλήμ, δεν τίθεται. Για προφανείς λόγους, οι Ισραηλινοί είναι πολύ επικεντρωμένοι στη Γάζα, αλλά τους προειδοποιούμε για την ευρύτερη εικόνα και τον πραγματικό μεγάλο στρατηγικό κίνδυνο της στιγμής, το Ιράν, η επιτάχυνση του πυρηνικού του προγράμματος και η επέκταση της επιρροής του στη Μέση Ανατολή μας κάνουν να φοβόμαστε έναν περιφερειακό πόλεμο, εξηγεί αυτός ο ειδικός του Ιρανικού καθεστώτος. Με το εκτεταμένο δίκτυο της, η Ισλαμική Δημοκρατία σέρνει τη Μέση Ανατολή στα πρόθυρα του Χάους από τις 7 Οκτωβρίου. Μια έρευνα για τις πραγματικές προθέσεις του καθεστώτος των μουλάδων και τις αδυναμίες του. Από τις 7 Οκτωβρίου, το δίκτυο των συνδεδεμένων ομάδων του, γνωστό ως άξονας της αντίστασης, δεν ήταν ποτέ τόσο ενεργό και επικίνδυνο. Στο Λίβανο, η Χεζμπολάχ ανταλλάσσει πυρά με την Τζαχάλ κάθε μέρα και έχει αναγκάσει 80.000 Ισραηλινούς που ζουν κοντά στα σύνορα να εκενώσουν το έδαφος τους. Στην Ιεμένη, οι αντάρτες Χούθη στοχεύουν δυτικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, διαταράσσοντας το παγκόσμιο εμπόριο. Στη Συρία και το Ιράκ, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 200 επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην περιοχή μέσα σε 4 μήνες. Αυτή η βία φέρει τη σφραγίδα του Ιρανικού καθεστώτος, οι άνδρες στο τιμόνι της Τεχεράνης γνωρίζουν μόνο τη γλώσσα της βίας και δεν έχουν παρά να περιφρονούν τη διπλωματία, επισημαίνει ο Άλεξ Βάτανκα, ειδικός στο Ιράν στο Middle East Institute. Όταν πρόκειται για τις εσωτερικές υποθέσεις, η βία έχει δουλέψει για αυτούς μέχρι στιγμής, ο Αλί Χάμενεϊ δεν παρέμεινε στην εξουσία για 35 χρόνια χάρη στο συμβιβασμό, αλλά επειδή συνέτριψε κάθε αντιπολίτευση. Οι άνθρωποι του αναπαράγουν το ίδιο μοτίβο στην περιφερειακή σκηνή και, από τις 7 Οκτωβρίου, έχουν δείξει το μέγεθος της δύναμής τους. Αποδυναμωμένοι εσωτερικά από τη λαϊκή εξέγερση γυναίκες, ζωή, ελευθερία το φθινόπωρο του 2022, στα πρόθυρα της κατοχής πυρηνικών όπλων και πολύτιμο σύμμαχος της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ισλαμική Δημοκρατία δείχνει τα χαρτιά της στη διεθνή σκηνή. Μια πραγματική ορολογιακή βόμβα για τη Δύση, η οποία πρέπει να κατανοήσει τους στόχους της αν θέλει να αντεπιτεθεί. Ένα επέκταση της ιδεολογικής της επιρροής στη Μέση Ανατολή. Συρία, Ιράκ, Ιεμένη, Λίβανος και, σε κάποιο βαθμό, Αφγανιστάν. Ο κατάλογος που συνέταξε αυτός ο Ευρωπαίος διπλωμάτης είναι ηλικιώδης, μέσα σε 20 χρόνια, ένα σημαντικό μέρος της Μέσης Ανατολής έχει περιέλθει στη σφαίρα επιρροής του Ιράν, χωρίς καν η Τεχεράνη να χρειαστεί πραγματικά να αγωνιστεί γι' αυτό, λέει με απόγνωση ο ειδικός επιθεμάτων της περιοχής. Οι Αμερικανοί τους παρέδωσαν το Ιράκ και στη συνέχεια το Αφγανιστάν στο πιάτο, η Σαουδαραβική περιπέτεια τους έδωσε την Ιεμένη και είναι οι μόνοι, μαζί με τους Ρώσους, που μπήκαν στη Συρία. Έτσι, τώρα μπορούν να δοκιμάσουν τη Δύση σε όλα τα μέτωπα, ανησυχεί ο διπλωμάτης. Αυτοί είναι που εξαπλώνουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και είναι στο χέρι μας να τους αποτρέψουμε. Εδώ και 20 χρόνια, το Ιρανικό καθεστώς εξαπλώνει τον ιστό του χάρη στο έργο των φρουρών της Επανάστασης, της δύναμης ασφαλείας του ανώτατου οδηγού, και τη χρεοκοπία των κρατών της περιοχής. Μέχρι τώρα, αυτό το δίκτυο ήταν κρυφό μέχρι τώρα και έδειξε την έκταση της δύναμης κρούσης του μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τους τελευταίους 4 μήνες, όλος ο κόσμος είδε ότι οι φρουροί της Επανάστασης εμπλέκονται σε μια περιφερειακή σύγκρουση, υποστηρίζει ο Στίβεν Α. Κουκ, εμπειρογνώμονας για την περιοχή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Με τις πολιτοφυλακές και τους συμμάχους του, το Ιρανικό καθεστώς παίρνει το χάος και εκδιώκει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μέση Ανατολή, που είναι και ο απότερος στόχος του. Υπό την επιρροή των φρουρών της Επανάστασης, ένα είδος παράλληλου στρατού υπεύθυνου για τη διάδοση της Ισλαμιστικής ιδεολογίας, με πάνω από 120.000 άνδρες, η Ιρανική Στρατηγική Συμμαχιών βασίζεται πλέον περισσότερο στους κοινούς εχθρούς παρά στη θρησκεία. Στα Παλαιστινιακά εδάφη, η Χαμάς δεν ακολουθεί το σιιτικό Ισλάμ, αλλά η Τεχεράνη της παρέχει χρηματοδότηση και ρουκέτες για τον μέχρι θανάτου αγώνα της κατά του Ισραήλ. Η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να προσιλητήσει τους ανθρώπους στο σκοπό της, υποστηρίζοντας έναν υποτιθέμενο αγώνα κατά της Αμερικανικής Αποικιοκρατίας της περιοχής, με αιχμή του δόρατος στο Ισραήλ. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μήνυμα στην εποχή του TikTok και των κοινωνικών δικτύων, που της επιτρέπει να κερδίσει τόσο τον παγκόσμιο νότο όσο και ένα ορισμένο τμήμα της δυτικής νεολαίας που τυφλώνεται από τις απλοϊκές θέσεις της ιρανικής προπαγάνδας. Ο Άλεξ Βάτανγκα πιστεύει ότι όλα τα σημεία σύγκρουσης στην περιοχή είναι αποτέλεσμα ιδεολογικών επιλογών του Ιρανικού καθεστώτος, οι οποίες τελικά δεν κάνουν τίποτα για τη χώρα. Μόνο οι επαναστάτες μαχητές, όσοι αγωνίζονται για την ιδεολογία που πρεσβεύει η Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτή η εξωτερική πολιτική που επικεντρώνεται στο μίσος για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για το Ιράν και τον Ιρανικό λαό. Ως αποτέλεσμα, το Ιράν βρίσκεται στραγγαλισμένο από οικονομικές κυρώσεις και βυθισμένο σε ατελείωτες συγκρούσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Ιράν βρίσκεται στραγγαλισμένο από οικονομικές κυρώσεις και βυθισμένο σε ατέρμονες συγκρούσεις, με ένα modus operandi προσαρμοσμένο σε ένα αυταρχικό καθεστώς και με πρότυπο αυτό του Ρώσου συμμάχου του ούτε το Ιράν ούτε η Ρωσία μπορούν να φανταστούν να εξελίσσονται σε ένα μετασυγκρουσιακό περιβάλλον, λέει ο Αβδόρ Ασουλντίφσαλαρ, ειδικό σε θέματα ασφάλειας στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Αφοπλισμό των Ηνωμένων Εθνών δεν έχουν κανένα σχέδιο για να σταθεροποιήσουν το περιφερειακό σκηνικό. Ή να αποφύγουν μια πυρκαγιά, επειδή είναι παίκτες που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να λειτουργούν σε συγκρούσεις, με κρατικές υπηρεσίες εκπαιδευμένες και κομμένες για τη δουλειά. Ο πόλεμος ως μοναδικός ορίζοντας, αλλά μάλλον σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μήνυμα στην εποχή του TikTok και των κοινωνικών δικτύων, που της επιτρέπει να κερδίσει τόσο τον παγκόσμιο νότο όσο και ένα ορισμένο τμήμα της δυτικής νεολαίας που τυφλώνεται από τις απλοϊκές θέσεις της ιρανικής προπαγάνδας. Ο Άλεξ Βάτανγκα πιστεύει ότι όλα τα σημεία σύγκρουσης στην περιοχή είναι αποτέλεσμα ιδεολογικών επιλογών του Ιρανικού καθεστώτος, οι οποίες τελικά δεν κάνουν τίποτα για τη χώρα. Μόνο οι επαναστάτες μαχητές, όσοι αγωνίζονται για την ιδεολογία που πρεσβεύει η Ισλαμική Δημοκρατία από το 1979, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτή η εξωτερική πολιτική που επικεντρώνεται στο μίσος για το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για το Ιράν και τον Ιρανικό λαό. 2. Προστατεύοντας την επικρατειά σας διεξάγοντας πόλεμο στο εξωτερικό. Στις 20 Μαρτίου 2003, ο Αγιατολάχ Χάμενεϊ αναμφίβολα θα άνοιγε σαμπάνια αν δεν απαγορευόταν το αλκοόλ στο Ιράν. Στις τηλεοπτικές οθόνες όλου του κόσμου, μαχητικά αεροπλάνα απογειώνονταν από αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο, έτοιμα να πλήξουν τη Βαγδάτη. Ο Σαντάμ Χουσέιν, του οποίου η απόπειρα εισβολής το 1980 είχε προκαλέσει έναν οκταετή πόλεμο με το Ιράν, έπεσε μέσα σε λίγες εβδομάδες, κατηγορούμενος ότι έκρυβε όπλα μαζικής καταστροφής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τον ορκισμένο εχθρό των Ιρανών μουλάδων. Μετά την αρχική ικανοποίηση για την εκτέλεση διαπαγχωνισμού του Σουνίτη αντιπάλου τους, το καθεστώς της Τεχεράνης φοβήθηκε βαθύτατα και άλλαξε ριζικά το δόγμα του. Οι Ιρανοί παρακολουθούσαν με φρίκι να εξοντώνεται ο Ιρακινός στρατός στο ίδιο του το έδαφος, λέει ο Αμπντόλ Ρασουλντίφσαλαρ. Πήραν ένα μάθημα, ένας απομονωμένος στρατός θα ιτηθεί εύκολα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι Ιρανοί δημιουργούν αυτά τα δίκτυα για να δυσκολέψουν την επίθεση των Αμερικανών, έτσι ώστε ο άξονας αντίστασής τους να αυξάνει το κόστος οποιοδήποτε πολέμου αποφασίσει η Ουάσιγκτον να διεξάγει εναντίον της Τεχεράνης. Μια περιφερειακή στρατιωτική αποτροπή, αν όχι πυρηνική προς το παρόν. Από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η στρατηγική αυτή έχει αποδείξει την αξία της. Οι σύμμαχοί της έχουν παρενοχλήσει το Ισραήλ, Χεζμπολάχ στο βορρά, Χούθη στο νότο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προκαλέσουν μαζικά αντίπεινα. Η κυβέρνηση Biden, Τραυματισμένη από τις πανολεθρίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, φοβάται περισσότερο από ποτέ να εμπλακεί σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε μια χρονιά εκλογών. Ακόμα και μετά το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών από επίθεση φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής στην Ιορδανία στις 28 Ιανουαρίου, η Ουάσιγκτον περίμενε αρκετές ημέρες πριν χτυπήσει, δίνοντας χρόνο στην Τεχεράνη να οργανωθεί και εδώ το Ιράν έχει μάθει από την τακτική της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία συνίσταται στη διεθνοποίηση του αγώνα και στο να κάνει τη διεθνή κοινότητα να καταλάβει ότι μια τοπική σύγκρουση θα έχει παγκόσμιες συνέπειες, επισημαίνει ο Άμπντο Ρασουλντίφ αλλά οι Ρώσοι έχουν μπλοκάρει το εμπόριο των Ουκρανικών σιτηρών και απειλούν να χτυπήσουν ένα πυρηνικό σταθμό, κάτι που θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την Ευρώπη. Ακολουθώντας την ίδια λογική, οι Ιρανοί οθούν τους Χούθης να επιτεθούν στην Ερυθρά Θάλασσα και να παραλύσουν το παγκόσμιο εμπόριο, το 40% του εμπορίου Ασίας-Ευρώπης γίνεται μέσω αυτής της διαδρομής, προκειμένου να δείξουν τι κοστίζει η επίθεση σε ένα μέλος του άξονα αντίστασης. Από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η στρατηγική αυτή έχει αποδείξει την αξία της. Οι σύμμαχοί της έχουν παρενοχλήσει το Ισραήλ, Χεζμπολάχ στο βορρά, Χούθη στο Νότο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προκαλέσουν μαζικά αντίπεινα. Η κυβέρνηση Biden, τραυματισμένη από τις πανολεθρίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, φοβάται περισσότερο από ποτέ να εμπλακεί σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε μια χρονιά εκλογών. Ωστόσο, αυτή η ιρανική στρατηγική είχε κάποιες σοβαρές δυσκολίες στις αρχές Ιανουαρίου, η ΔΕΕ ανέλαβε την ευθύνη για μια διπλή επίθεση στο νότιο Ιράν, σκοτώνοντας περισσότερους από 80 πιστούς στο καθεστώς. Αυτή ήταν η απάντηση της Ουνητικής Τρομοκρατικής Ομάδας στις συγκρούσεις με φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στη Συρία και το Ιράκ. Αυτό το καθεστώς ισχυρίζεται ότι πολεμά τους εχθρούς του Ιράν εκτός των συνόρων του, ώστε να μην χρειαστεί να τους αντιμετωπίσει στο έδαφος του, επισημαίνει ο Άλεξ Βάταγκα, αλλά αυτές οι επιθέσεις έδειξαν ξεκάθαρα πόσο διάτρητα είναι τα σύνορα του Ιράν. Το καθεστώς απέτυχε να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών του, επειδή προτιμά να προβάλλει τη δύναμη του στην περιοχή και πολλαπλασιάζοντας τα σημεία σύγκρουσής του, το ιρανικό καθεστώς πολλαπλασιάζει και τους εχθρούς του. Ακόμη και μέσα στα ίδια του τα σύνορα. Από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η στρατηγική αυτή έχει αποδείξει την αξία της. Οι σύμμαχοί της έχουν παρενοχλήσει το Ισραήλ, Χεζμπολάχ στο βορρά, Χούθη στο νότο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προκαλέσουν μαζικά αντίπεινα. Η κυβέρνηση Biden, τραυματισμένη από τις πανολεθρίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, φοβάται περισσότερο από ποτέ να εμπλακεί σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε μια χρονιά εκλογών. 3. Εξασφαλίζοντας την επιβίωση ενός άρρωστου καθεστώτος. Ενώ οι σύμμαχοι του χτυπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, το ιρανικό καθεστώς στοχεύει τους ίδιους τους πολίτες του τους τελευταίους μήνες, ο αριθμός των εκτελέσεων κρατουμένων έχει εκραγεί στην Τεχεράνη, 834 καταδικαστέντες απανχωνίστηκαν το 2023 και περισσότεροι από 50 μόνο τον Ιανουάριο του 2024. Αυτές οι εκτελέσεις δεν αφορούν απλώς την απαλλαγή από τους αντιπάλους, αλλά στέλνουν ένα μήνυμα: δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εναντίον μας, εξηγεί η Τάρα Σέπεχρι Φαρ, ειδική σε θέματα Ιράν στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών. Υπόθεση ότι το καθεστώς θέλει να υπονομευσεί το ηθικό οποιοδήποτε μπορεί να μπει στον πειρασμό να αντισταθεί. Διότι η κατάσταση παραμένει επισφαλή στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, 18 μήνες μετά την εξέγερση γυναίκες, ζωή, ελευθερία που προκάλεσε ο θάνατος της Μάσα Άμινη, η οποία σκοτώθηκε από την αστυνομία επειδή φορούσε τη μαντήλα με λάθος τρόπο. Από τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η στρατηγική αυτή έχει αποδείξει την αξία της. Οι σύμμαχοί της έχουν παρενοχλήσει το Ισραήλ, Χεζμπολάχ στο βορρά, Χούθη στο Νότο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προκαλέσουν μαζικά αντίπεινα. Η κυβέρνηση Biden, τραυματισμένη από τις πανολεθρίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, φοβάται περισσότερο από ποτέ να εμπλακεί σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε μια χρονιά εκλογών. 3. Εξασφαλίζοντας την επιβίωση ενός άρρωστου καθεστώτος. Ένας εξόριστος Ιρανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με ορισμένα μέλη του καθεστώτος, μας λέει ότι τα ανώτατα κλιμάκια των φρουρών της Επανάστασης θεωρούν την κατάσταση αφόρητη. Με ένα τόσο υψηλό επίπεδο οργής μεταξύ του πληθυσμού, ένα τόσο υψηλό επίπεδο οικονομικής χρεοκοπίας και ένα τόσο υψηλό επίπεδο διπλωματικής απομόνωσης, τα ανώτερα μέλη του καθεστώτος γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο, εκμυστηρεύεται η πηγή αυτή. Αλλά τόσο οι μουλάδες όσο και οι φρουροί της Επανάστασης δεν θα τα παρατήσουν, όχι μόνο επειδή διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα για όσους υπηρετούν το καθεστώς. Μόνο η εξαφάνιση του Χάμενεϊ θα μπορούσε να χαλαρώσει τους κανόνες, για παράδειγμα για την υποχρεωτική μαντήλα, προκειμένου τελικά να εξαγοραστεί μια κοινωνική εκεχηρία. Εν τω μεταξύ, το καθεστώς επιλέγει τη βιαιότητα για να ανακτήσει τον έλεγχο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στην περιφερειακή σκηνή, η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να εμφανιστεί ισχυρή προκειμένου να πείσει τον πληθυσμό της ότι εξακολουθεί να ελέγχει τα γεγονότα, λέει ο Ρέι Τακεϊχ, πρώην Αμερικανός διπλωματής που γεννήθηκε στο Ιράν. Η απλή αντίληψη ήττας ή υποχώρηση στη Μέση Ανατολή θα την έκανε να χάσει την άβρα της εξουσίας της εντός των συνόρων της, ειδικά καθώς τα δισεκατομμύρια που δαπανηθήκαν για τη χρηματοδότηση και την οικοδόμηση του άξονα της αντίστασης του δεν πάνε καλά σε μια χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής κάταρρευσης. Οι τιμές των βασικών τροφίμων, όπως το ψωμί και το πετρέλαιο, έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια και ο πληθωρισμός τρέχει επισήμως στο 40%. Η περίοδος παραμένει εμπριστική και το καθεστώς το γνωρίζει τα τελευταία χρόνια. Η Τεχεράνη έχει επενδύσει περισσότερα στη Χεσμπολάχ στο Λίβανο και τη Συρία παρά στην επαρχία Μπαλουχιστάν, μία από τις φτωχότερες του Ιράν, υποστηρίζει ο Άλεξ Βάτανγκα του Middle East Institute. Το καθεστώς έχει παραμελήσει αυτά τα εδάφη για να συνεχίσει αυτές τις περιπέτειες στο εξωτερικό και η πραγματική απειλή για την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προέρχεται από τις εξαθλειωμένες μάζες που υποφέρουν από τον παράλογο πληθωρισμό και πρέπει να αγωνίζονται καθημερινά για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Από αυτή την άποψη, το καθεστώς οδεύει προς την καταστροφή με κλειστά μάτια. Ένας εξόριστος Ιρανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με ορισμένα μέλη του καθεστώτος, μας λέει ότι τα ανώτατα κλιμάκια των φρουρών της Επανάστασης θεωρούν την κατάσταση αφόρητη. Με ένα τόσο υψηλό επίπεδο οργής μεταξύ του πληθυσμού, ένα τόσο υψηλό επίπεδο οικονομικής χρεοκοπίας και ένα τόσο υψηλό επίπεδο διπλωματικής απομόνωσης, τα ανώτερα μέλη του καθεστώτος γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο, εκμυστηρεύεται η πηγή αυτή. Αλλά τόσο οι μουλάδες όσο και οι φρουροί της Επανάστασης δεν θα τα παρατήσουν, όχι μόνο επειδή διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα για όσους υπηρετούν το καθεστώς. Μόνο η εξαφάνιση του Χάμενεϊ θα μπορούσε να χαλαρώσει τους κανόνες, για παράδειγμα για την υποχρεωτική μαντήλα, προκειμένου τελικά να εξαγοραστεί μια κοινωνική εκεχηρία. Από αυτή την άποψη, οι εκλογές της 1ης Μαρτίου αποτελούν μια σημαντική δοκιμασία. Οι Ιρανοί καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν το Κοινοβούλιο και τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, μια ομάδα κληρικών που είναι υπεύθυνη για το διορισμό του ανώτατου οδηγού σε περίπτωση θανάτου του. Προφανώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα των εκλογών, με τους μουλάδες να ελέγχουν τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά η συμμετοχή θα στείλει ένα μήνυμα στο καθεστώς τον περασμένο μήνα. Οι αρχές απέκλεισαν τον πρώην πρόεδρο Χασάν Ροχανί από τους εκλογικούς καταλόγους, παρόλο που δεν χαρακτηρίζεται για τον εξυγχρονισμό του ή τον επαναστατικό του χαρακτήρα. Ωστόσο, επί της προεδρίας του, το 2015, υπογράφηκε η JCPOA, η συμφωνία που πλαισιώνει την πυρηνική ανάπτυξη του Ιράν με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των διεθνών κυρώσεων, συνώνυμο της αποκλιμάκωσης με τη Δύση. Το μάθημα της απομάκρυνσης του, μόνο οι πιο ριζοσπαστικοί έχουν θέση στην ιρανική σκηνή. Ένας εξόριστος Ιρανός πρώην αξιωματούχος, ο οποίος διατηρεί δεσμούς με ορισμένα μέλη του καθεστώτος, μας λέει ότι τα ανώτατα κλιμάκια των φρουρών της Επανάστασης θεωρούν την κατάσταση αφόρητη. Με ένα τόσο υψηλό επίπεδο οργής μεταξύ του πληθυσμού, ένα τόσο υψηλό επίπεδο οικονομικής χρεοκοπίας και ένα τόσο υψηλό επίπεδο διπλωματικής απομόνωσης, τα ανώτερα μέλη του καθεστώτος γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο, εκμυστηρεύεται η πηγή αυτή. Αλλά τόσο οι μουλάδες όσο και οι φρουροί της Επανάστασης δεν θα τα παρατήσουν, όχι μόνο επειδή διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα για όσους υπηρετούν το καθεστώς. Μόνο η εξαφάνιση του Χάμενεϊ θα μπορούσε να χαλαρώσει τους κανόνες, για παράδειγμα για την υποχρεωτική μαντήλα, προκειμένου τελικά να εξαγοραστεί μια κοινωνική εκεχηρία. 4. Αναπτύσσοντας την πυρηνική απειλή. Μέχρι το καλοκαίρι του 2022, όλα τα χαρτιά ήταν έτοιμα στη Βιέννη. Κάθε πρωί, η Αυστριακή πρωτεύουσα βούιζε από φήμες για την επικείμενη υπογραφή, που σηματοδοτούσε την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην JCPOA. Δυστυχώς, ο Αγιατολάχ Χάμενεϊ δεν έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή, και η καταστολή του καθεστώτος κατά του κινήματος Γυναίκες, Ζωή και Ελευθερία από το Σεπτέμβριο και μετά, κατέστησε αδύνατο για τη Δύση να κάνει παραχωρήσεις στους μουλάδες. Η συμφωνία είναι νεκρή, αλλά δεν θα προβούμε σε καμία ανακοίνωση, επιβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν σε βίντεο που γυρίστηκε διακριτικά το Δεκέμβριο του 2022. 1,5 χρόνο αργότερα, η Τεχεράνη επιτάχυνε την πορεία της προς τα πυρηνικά όπλα και η Δύση βρέθηκε στα τυφλά, με το Ιράν να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιθεωρήσεις του ΙΑΕΑ, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, στις εγκαταστάσεις του. Το Ιρανικό καθεστώς εμποδίζει την ικανότητα του ΙΑΕΑ να παρακολουθεί και να μετρά με ακρίβεια την πρόοδο του πυρηνικού του προγράμματος, προειδοποιεί ο Άμπντο Ρασούλ Ντίφσαλαρ του Ινστιτούτου Ερευνών για τον Αφοπλισμό των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μια αποτελεσματική στρατηγική, βασισμένη στην ασάφεια, το να μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πυρηνική τους πρόοδο σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πότε το Ιράν θα φτάσει στην επόμενη φάση του προγράμματός του, τη στρατιωτική φάση. Το να κρατάει τους αντιπάλους του στο σκοτάδι επιτρέπει στο Ιράν να τους κάνει να φοβούνται ότι, σε περίπτωση πολέμου, θα μπορούσε να επιδείξει την πυρηνική απειλή. 4. Αναπτύσσοντας την πυρηνική απειλή. Μέχρι το καλοκαίρι του 2022, όλα τα χαρτιά ήταν έτοιμα στη Βιέννη. Κάθε πρωί, η Αυστριακή πρωτεύουσα βούιζε από φήμες για την επικείμενη υπογραφή, που σηματοδοτούσε την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην JCPOA. Δυστυχώς, ο Αγιατολάχ Χάμενεϊ δεν έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή, και η καταστολή του καθεστώτος κατά του κινήματος Γυναίκες, Ζωή και Ελευθερία από το Σεπτέμβριο και μετά, κατέστησε αδύνατο για τη Δύση να κάνει παραχωρήσεις στους μουλάδες. Η συμφωνία είναι νεκρή, αλλά δεν θα προβούμε σε καμία ανακοίνωση, επιβεβαίωσε ο Τζο Μπάιντεν σε βίντεο που γυρίστηκε διακριτικά το Δεκέμβριο του 2022. Από το 2018 και την αναστολή της JCPOA, το Ιράν έχει δώσει στον εαυτό του τα μέσα να εμπλουτίσει σωματίδια ουρανίου στο 90%, ένα βασικό βήμα πριν προχωρήσει στην κατασκευή ατομικών όπλων. Ο κίνδυνος θα ήταν το Ιράν να αποφασίσει να εμπλουτίσει ουράνιο στο 90% μεταξύ δύο επιθεωρήσεων του ΙΑΕΑ και να καταλήξουμε με μια χώρα στο κατόφλι ενός πυρηνικού όπλου, ανησυχεί η Χέουαϊς Φάιετ, ερευνήτρια στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του ΙΦΡΙ. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα. Με τον κίνδυνο μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να πυροδοτήσει μια παγκόσμια πυρκαγιά. Εναπόκειται στη Δύση να είναι προετοιμασμένη. Πηγή, L Express.